Dans ce Washington, les condottiers États-Unis, CCC, Amérique, l'Asso, Bikwa, Ota, Langobale, Okona, Okotin, Zetim, Vuka, Ezenba et Balaz, Sokwa Poussundoun, Tereti Fonon, Tiatima ou Borgindara, Nandoti VOA Afrique, 100.17 FM, Kanabatati Bangui, Nandoti VOA Afrique.com. Ah, on va la que Félix y est passé ses émotions dans la film Max Koyaweda, dans Domassini, que Lionel Gaiman, dans Wagner Roberts. Fadesso à sa pleure. Sango, l'asso à que l'angoti d'Angoben, na Palisolani, Al-Qaïda, bia la para nan doti à World Trade Center, na New York, na Angosa ki ouse, na balé okon, na okon si ungoti azo sa ki otan nan doni à Walakwada. Bien Donald Trump na waliti do Melani amungo isoti duti nati matanga ti moins so atambola na babati Maison Blanche na bagi azo so aso nati paliso ngana asiwati ala so akui ya bumbi na Ground Zero ti kangi mawa na ndotso nani a jou a tour jumelle a kangi a kumida adiko igiti akwani okona ko na ngo iso atatalita wala sonori aketutu. Na Cameroun, Pikango Patra wala dialogue national sou Biri Biapol Bia a unda ti kaina bira sou a kenatia kodo ou seti banga wala nord Cameroun sou a ke teneyanga anglais a ken de la pasati tambo la pepe mbangati sou a mokozi ti a zo sou a ye kangi wala a separatis a ye ken na dati kanga ambeni a kbe kodo na legiti sou a iri exil. Idabeti ya kengbele yengu use la sola atu guti government na tu gupale ya ketiribira na bangado nga na bangado ti Cameroun ndaliti jipanda siti ya kondoso. Na Soudan ti Mbongo wala Soudan Sud bia Salva Kiir na mokonzi ti atu gupale ki Riek Machar ayeda ti zena sese government ti ketengui na beti nzeti na bandugu wala mi-novembre soa kega. Il avait tiré que Machar sous le Khartoum, c'est Soudan, mais il y a un goût okwala sous le Ghana Juba, Titimbi na Bia Salva Kiir, Teti Gingole Geti Kiri na Siri Biakou, na Soudan Ti Mbongo. Na Burkina Faso, Béati Sedouti, voilà un ministre de sécurité, Tia Kondoti Sahel, voilà G5 Sahel. Abubila so na Ouagadougou ti Bouli na ndoti ya kwale soa djadis angba ti sara na ti akodo ukou ti Sahel. Na peko ti Bumbi so ak biya ti kodo ukou so ake Bumbi ande na lapo soa soa ke ga na Ouagadougou. Na Niger, ongo ti azo bale ukou na mbalambala wala kwa na mbage ambeni saki mbagbo okon na bale ota ke na dapepe na peko ti ngangu ngunza pa so atondani na ngoi ti ngunza pa me ye nzeti fondo si na ngoi so a mundo kwe wala inondasyon. Gouvama a dematerti so angu so a kumbia da mingi sa ki bale oko na use na doninga a fa bagara mbango biani mingi a bagara so kwe a kwita si a pali so a la dingbi ungo tela ke mbango miambe na baloku na oko na bage akbati ayaka abuba. Dangwa sango na Zimbabwe kwa tingbi na kibia Robert Mugabe a ki raso na kodro. Matanga ti dungolo ke bumbiande a batia mkonzi ti CCT Afrika na tia kodro wande. Idabe ti Robert Mugabe a kui nangu bale gumbaya na oku na Singapore na CCT aziti mbongo na pekoti songo tere. Singila mingi fadeso izilige na firme Mars Koya Weda na kwa singa ti Ubangi Nara.
Ala kema Ubangi Nara na ndoti ziwa.
De vitesse, opposant la RCI à tous les pays africains. Juste après l'indépendance, la RCI a pris une très bonne départ. Elle était l'une des premières nations africaines à se doter d'une antenne de télévision. L'école des ingénieurs agronomes, Boukoko, tout Côte d'Ivoire et Burkina Faso sont devenus forts en agronomie. Par rapport à notre école, Francisco José, Itati Ervano. École spéciale des officiers d'asile, Boukoko, Aboire, son excellence, Professeur Nginza. La RPA a été le premier pays.
Et qui kiri I baka awa mangoi kwe imuna la singila mingi mingi ala swapusu ndo rotima inati kwa singa chi ubongi ndara na ndoti veo Afrique 101.7 FM na batati bongi nga la swakima ina kodoro wande na ndoti banda tere VOA Afrique.com ubongi ndara ke kwa singa kingo iso da singa legoti Amerika wa ravoa de l'Amerika muna be Afrique atitene apika na patara na ndoti atsangoti be Afrique nga la swe ke saratene ti la swe ke tenetene mingi na ndoti akpale so angobo ti kaingo kusala ti awa kwa wara greve aike ganani na yati tambulango ti kodoro mbili mbili na ndoti tene ti mandango mbeti tatene na ti mba ti be Afrika tonga na ti so inga awa manango mbeti awara aivie so a iri na yanga ti mungi franci atene ane blanche so ti tene na ambeni angu ala wara lege pepe ti sara amandako ti ala ti warango amakanda wara amandako ti gwengo na nduzu na ti amandango mbeti ti ala wara ti so atene passage na classe supérieure mingi ni ayeke lani gi ndali ti agrève si amara ti apale tongaso asi na sioni ti nyen si kodoro ayeke wara na peko ti aye tongaso ayeke dui ti ande mama tënë ti na ya ti kwa singa ti laso nga laso yeke na agene use kozo gene ti ye ayeke Albert Mbaya so lo yeke wagosi nga lo yeke na gbata ti bongi Albert Mbaya tongana ala yeke ma ye na ndembe so e bara ala
baba i ti wagosi nga e bara mo mingi
e kiri e bara ala Albert Mbaya tongana ala yeke ma ye na ndembe so Aye tongana ngobo tongana ngobo ti greve alenge ti ganani na ndö tënë ti mandango mbeti na be Afrika kozo ni kue yeke hunda ande ndali ti mpa e ti be Afrika fa atene atënë ti agrève so alondo laso pepe Albert Mbaya ala yeke wagosi nga ti ti ala na hingango ndo ti ala atënë ti agrève atondani lawa nga agrève so wasi ala nga na ni na ge ti ala wara souvenir ni
ita wagosi nga mbi banza so tënë ti agrève na kodro ti be Afrika na ti mba e ti kodro ni alondo ayo alondo ayo na tango so wayipe ti dabe ti ye so akozo grève so kodro ti be Afrika awara ni atondani ando na temps ti gbia David Dako na 1965 na tongana e dabe ti ye nzoni agrève abâ ndani kalani na 65 na temps ti président David Dako afonctionnaire atambula na be ti lege e ti bâ so asi na 1er janvier 66 bokasa amû pouvoir ayeke ti coup d'état donc agrève akommencé ge si ala pa nzaka aya ti atënë ti duti ngo nzoni na ti kodro aga ti na 1979 na temps ti président empereur bokasa premier président ti empereur ba ti grève awu mingi 1979 so si aélève asara ba ti grève atambula na be ti lege ala na ababâ ti ala ma ti ala na e bâ na 79 grève atambula mingi nga ajeune nga na ndö ti tënë ti mandango mbeti asi na temps ti président Kolimba vers année 90 asi na ati année 90 grève na poko ti tere na poko ti tere na poko ti tere 90 année 91 jusqu'à agba asara élection na 1992 si a reprendre élection so aga ti na 93 si gbia patase aga mû pouvoir atongana e bâ atongana gbia patase amû pouvoir aye atambula na lege ni kopepe aga si na 2003 bodizé aga mû pouvoir na ngangu e na temps ti président bodizé kue agrève apasse mingi donc titene e bâ grève ni na chaque mungo pouvoir agrève ayeke da chaque pouvoir agrève ayeke da na agresso apetene atondo même on go baleuta balosoto ngaso
e kirna ba singila mingi ndal type ndoren baiti anko botika ngo kusala wa agresso ala londoti muna ege Albert Mpaya e ke goyona mbage chala Théophile Pape 42 e ngaso la suite tentene cha grève e ngaso agresso ni ake na chani mingi nando tamla ngo chiko doro en kwela suite luchi nando cha pale sala ki dana ni nando ti mana ngombe china ba Afrika la so ala ki nambage ti poto na ango ichala ti solani ala ngwa wa manangombe ti ala nga kwe ala wara tunga na tusate na ala ki victim ti aye tunga na agre sosi asara si ambe na ngu na da manangombe ti ala sa na lege ni pepe Théophile Papeka imuna la tene
singila mingi ita singila na mba iso ita mba ya lundo te fana i papa deso tene cha grève ça tenait à avoir répercussion mingi na ndoti à étude so amengeti be Africa à Kenani tene cha grève so surtout yinga tene à homme politique à zo soci à kengiti tene à gandi yati ngurudia wara tene à l'amour pouvoir à la bake parango grève à ke appuyer na ndoti à étudiant Nandota élève, tonga namba ito si ibani na tangoti Bokassa na 1979, répercussion so si grève à soir si chuti empire agati. Après ouais, iba namba geti na tangoti Kolinga, na après conférence la bol, kota grève si 1990, soir angbisi élection agati, padeso bia patase à mou pouvoir. Lasso a tenu une grève en partie en Agoué, à Kengoué, mais au Bénin Kenyé, à Kembeni mal être, c'est-à-dire azo sauf que Gibetala, nandoti Dutitala, c'est Dutitala tongana a enseignant, tongana a fonctionnaire, a tangata fonctionnaire quoi, à la Kembaké a menagé a passé na Léguinapé et même à étudiant wani. Que la doutine en doutine tenait bourse, ça la doutine en doutine tenait en benaïe, sauté à la que Oundani Nangourouzia, à la que Sara grève. Mais Nayati grève, ça tenait en galantiso, et à la doutine tenait papa de so, à qui n'a pas ta répercussion mingi dans doutia étudiant. D'attiso na bingo beti, déjà en 1990, il tirait l'année sonnette d'alarme dans doutiso. Tongana fonctionnaire, là, sur le sala grève. Le undang vinza tilo mbati a payé l'opé ou retard à kenati salaire tilo. A douting li a ke payan de salaire so a ke normal ti tenè le undang. Mais alors, tout le monde ke élève.
Théophile Pape qui en a la singla et qui en a la tenue, ça fait des sauts à la tenue, kuta tenue mingi que l'utinando timbeni, kuta tenue oko, ça fait des sauts, n'a pas connu que tire tenue na la et que gotin de mission en baguette à la Albert Mbaya, beni kuta tenue que d'asso, Théophile et qu'a Théophile Pape qu'a deux à l'undoti tenue, le tenue à ta, à wa manangon betininga, quenda de tila suke bas, choni soci, à n'ko boti grève à kiganani, nandoti, choni tamblangotin, ta wa manangon betiti, manangon betina ber. Afrika ndeti tene nga ikire waraso na ati luchingo na ndoti kutatene chilo sewe baso au wa manangombe tinala nga kwe asiname na ngoyi ala wani kwe ala saka greve ala baso tunga na ye
kwale ni ake so itatene wa gofinga ake so akmale a problem wala a isoke finazo tenwa a difficulté ake na ati kote be Afrika depuis so si koto so a fina dependasi la legiti konomi wala legiti maingo ti kodro akenzo intentatene aini atambula na legini kwepepe asana si yere wala pauvreté yere a mouya ti kodomi nambagi na ato soke na pouvoir depuis tant ti bia dako ti fina Bokassa ti fina Kolinga na jusqu'à la so palena keso rapport wa bangondo ti amouya ti kodro nambagi ti aussi pouvoir ni à fatene so as de ti kobe wala population a batene ak paliso ane kenani aso kenali ti kodoni ake bando nandoni na ligeni pepe donc awa manangombe ti wala a eleve wala étudiant a nga kena ak mali kala na ala ke tentene ni na a de ti kodo tene a dinala a leke ligeti tene si a solution tene a sa se a sigi na ti paliso na tonga na ah baso tonga na ngu akpalenya ke du akedu akedu sake solution ke dapepe ala ta tipika patara patarani a upepe pokodi patarani lingoni a ke dapepe na tonga na batene lipi tene ala tsingi na agati kodo wa kuta zoni tene ala materesi ora solution na problem tala ke dapepe yeso angona la gitene patene ala sala ngondo ala sa becha la ngondo na gigi e ya sala si a étudiant voilà enseignant voilà il est venu quoi tout on a tenu à être là à du quoi tenu bien ni signe la petite ligue à ni fango mais c'est bien ni si ça dit à ce qu'on a dit qu'on a tenu à bande dans le milieu donc c'est comme si ça dit tout on a fait très préparé à que voilà solution
il m'a la peine de remingi Albert Mbaya et qui en a la singe à mingi mingi dans le chakouta tenu ça la tenu à l'angba na inangati singa et que ou pour qu'il tenu à mozoko ça dit que kiri an de ti tenu kunda fa de sou nyen pile mbili suti sionini la singe agresso à ganani nando tenu ti Madame Mbetina Béafrica, et tu vois, t'es fait de ça.
Le peuple est souverain, l'infiniment bon citoyen, que le pouvoir appartient au peuple, à César ce qui est à César, à Dieu ce qui est à Dieu. Karawa Family,
Ubangi Ndara,
Ubangi Ndara,
Ubangi Ndara,
Nandoti Viwa Afrika, Viwa Afrika.
Ikiri bara mingi mingi tifanu sawa mango ikwea lakina chikuwa singa chichi ubongi ndara nandu tisa FM na bata chibongi ubongi ndara kwa singa chi VOA Afrique ala chiko do Rwanda la kumachala ye nandu tibanda tere voaafrique.com ngalaso ike pika patara nandu tiasyoni tinye sinya kwali siango botu nanango botilia wakijana ni nandu tene chi manda ngombe china be Afrika yo punga siku gunamba kichala Théophile Papeka fadeso chitene jiko na lichi maboko tunga na chifa tene konte na nducha dua asyoni sosi bunju franja tene konkretumo akwa lichi greva gana ni nando tene chima na ngombe chichi be Afrika ake
akwa lichi sosi tene ti greva ke gana ni nando ti avenir surtout kisa tene nando ti kodo maingo ti kodo tunga na ibalasu moke zusu mosara greve bike kritike greve apa hein bitene greve ake nandene situasyon sosi ake shoni mingi nando te kodo lato tunga na iba na yati sarango akurie nye lati ke banye bata fut a ondoni mem nando ta dokumen ofisiel mbite amonenge si ala gofa de titene alinda na yati administrasyon mbite ala ke on à la gâte linda y a cette administration non seulement déjà ingatene titene à moi je na quoi na y a cette intégration normalement on voit que da mais nguni so à que on à ça a pas de soi mais ingat que ça gagne à que changer parfois nguni ça là que kiri na nguni na peko donc à ce kodo à l'ingat titene à mai à pe kodo à que mai à pe et là so ite ba année blanche on a tout manani so tungana ane blanche ake oko iku ngu balorko na pekoni se apeti tene a rattrape peti de diete ike na yati meni situasyon tali jeunesse sosi ake sakrifye jeunesse sosi sakrifye me tene zon dite tene kamen rapideman li fonse mi tene tungana govorman a sara ti tene a batene jeunesse ake aveni ete kodo li fonse mbenye ki sarangoni ake da. Pourquoi? Parce que l'Inde, que la Nina était association, t'as étudiant. L'Inde, l'Inde, il y a un intérêt, n'a un membre du gouvernement. Et dans le moment où il fait la grève, à Iri, ministre des Finances, automatiquement, par exemple, on a bourse à qu'il y a paix, à Iri, ministre des Finances, n'a y a-t-il l'angle où c'est à payer bourse, t'as étudiant. Mais là, on a une organisation en droit. Ça veut dire que, solution à qu'il y a, mais à que parfois, mauvaise foi, de toute façon, tu tenais à diriger Yéli, tu tenais à la jeunesse Tungana, faire de l'an, c'est Kodro, à une atténuité à venir, c'est Kékéreke. Mauvaise volonté, à Kodro et Kinapeko.
Singi la mingi, Théophile Papeka, Langbana et Nayangati Singa. Albert Mbaya, na Ingangondo, Tiala, na Gingog, Betitene Tungana, Bosinga, ngu so sinya wa Afrika sara amalambeti nchoni na legeni pepe wa kaa ane blanche asilege uke na Afrika na ama atakpa le tunga na chia ane blanche nga tunga na itache teofile ka faamba geni ka na tichala bangondo chala kutakpa le chensi kodoro awarani ndali chilaso becha za gisana ane blanche ake duchi tunga na yekwa ganjoni
Mais en tout cas, à partir de Diabokassa, qui est la Diakolimba, qui est la Diabolivée, chaque régime a une année blanche. Mais à une année blanche, a une façon de dire qu'il y a une année. Mais si tu as une année, soit une année blanche, à personne, soit à une année, à une école, 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 à une na tango so mbina mwke tenepene so na ya gofinga ya tindi wa gofinga na tango so be Afrika en sekurite akena bati makati kodroni na ya kodro tingunda keketa kodro mingi amelengea kwa na ikola nkona pe iso asala mwkiwa na nguo tau shu kukwesa tene ane noara lape kwa hiti tene problem so akomose na a mitunyeri na 1996 so si en sekurite alide na be Afrika asala si seriozumo ade ngobo kitene dambiti akiri atambula na ligi mbirimbiri ade aluti tatonso na ligi mpepe donc si fatene a ami blanche wani si ade na pokoli tere na pokoli tere na pokoli tere a sara si jusqu'à la so nivu tia menenge nivu toto ke manabiti na Afrika ati mingi eto na nivu na ati azo ke namela diplom so mingi ni valora ke tapepe a ke tambula na vina ki dote na ke diplom la ala goti sana kwa fini zanani tona mungu na toa chikuwa mba incompetence a ondo beni asara si amena posu chikuwa sucha zati sa muna mene vipi Afrika alba kwa mwazi na kodoro wande sa kizana posu ni mbangati so abato na mwa diplom na titarati ki asati baya niso mbeki nizu na inga nizu nipote no fifa tene a ane blanche so realite a ondeja a defeni mingi mreni ikoni lopi pingo
Mbeni unda yo kuzo ni kwe sekeo na tene na Teofil Papeika inga kwe yeda na tene sukwa la tene akpale tigre vagana ashoni ye mingi na kodoro onkwe akpale angba na Be Afrika so ti tene abumbi wa ra sindikati ya wa mandango wa fangombeti inga so ala lingu inga ti tene ala kiragwe na ti ambe na tigre tungana anjoni ye asi na kodoro pepe bango ndu chala ti chala nyesi alingu giti tena gwila kwe na lege tigre wakanga ti tena sara esu mju franza hila tene wara sacrifice ti tena la soke fambeti wara ata sindika ala tunda tigre ti tena la za wa manango mbeti ya wa fango mbeti ya wa fambeti ti chala nyela alingu ti sara ti tene nga pupu ya kete na ndu ti fango mbeti na Afrika
singa que sente la so undangondo so ane ali mingi ane ke kota undangondo est-ce que a kenzoni o afango mbeti ang batisa la graphic sense la unda do tala esa que tonga nanye metena que so a esa kinda que so la so na be Afrika ita wa kusinga to momu a centre africain ngangoko a centre africain so a yeko do tala binga pesi wa la que si baluso wa balota binga pesi na undangondo la a wa afango mbeti a ke sala grève souvent na unda do tala mais ton attendre ce que paying da zoni a que paya zoni mo gona leta da ki koniti ba mbeti so ke samo ke banga mbeti ni ko alibina ke da pepe ambena wa fango mbeti ni kwenga mbeti ni so ke faso ak nana libini pepe donc a ki patene système ki éducation ko rotini système ni il faut à revoir il faut à fayana le kene geroni ndi mbanga ti ambena wa fango mbeti ni kwe fango ni kwe alibini pepe et puis ambena so si ala nga mbeti ni bien mais sentiment ki poroso patente politique alliée qui fait la moitié la salle si à la quoi quelqu'un a l'habitude né c'est un petit à Gaza des avec qui fait mon terrain là sous la Be Afrika à ou à Mangombeti ou à ou à Fangombeti ou à ou à pour ce zo quoi que n'a pas choni pour ce faire la sur quoi dans qui à main préparé à petit à petit et à faire ainsi à cri bien ni tenait qui Fangombeti donc qui tenait à ma main qui Fangombeti na Be Afrika tenir à cette d'abord politique, mais qui sont déjà politiques à empoisonner le milieu d'éducation.
Et mon ala singe la mingi mingi Albert Mbaya l'angbana ena yangati singa au pape kaki kiri nambagi ticha la lingbi lakwe atene ti greve angbati tene amuni tunga na legeti undangoye wara legeti tene undai na maboko ti leta wara alingbi nga awa be Afrika saka yesu mungi franza ira tene greve ti tene nga la tondani ti tene ala sara a sacrifice ti tene awa manango mbeti awa lega kugwe ndali ti inga so ambe na sango ndali ti greve akitambula na ndembe so ndandembeso si awa adama na ngombe chakile kia tayeti tazi yangani papika
tatine itachimbi tene so ita Albert Mbaya tene ate kuta mingi tene tigreve so tene imu repons nandone tati so nambage inga tene droit de greve ake yesu ake inscri na yati constitution ate nzoni zuso ake saka kwa nuwara yiti pekote kwa tiloni ote. Mais tu pensais à Kinga aussi, tout le sacrifice à Keda, à qui donner le gouvernement à Bandou aussi, dans le à venir, c'est Kodro, Yeswa Iratene, État généraux d'éducation, à Bay Yeswa, à Kessara, c'est là où il y a une province, année blanche à Kegoué, à Kegoué, à Pekoti Terrestre, à qui donner le voulu, gouvernement voulu, dans le Ténèse. Pourquoi? Parce que c'est vrai. C'est une revendication qui est là. Mais on a une ligne de l'Union, et ce n'est pas tellement. Là, il y a une zone qui est dira tout le monde. Admettre que les femmes sont capables, mais quand même, il y a un salaire. Parce que, il faut faire la paix. Mais en même temps, il faut sacrifier à Mningue. Et le gouvernement, le bout de l'Union, nan dote tene lo sara njoni kondisyon ti tene amne nga manda mbeti nan dote ekol adama nan gombeti ni ikati mi li panse ke nan go iso imba kete nombre ta ekol so sa ke na bangi so ake men nombre ni la nga la so alo ke populasyon a augmente, populasyon a multiplie men gouvernement gila kote tene a kreya fina ekol apè ga okwa li se ton de ke baso ni la nga so. On fait école, on va se mettre en basso. Donc, à ce moment-là, une volonté, c'est aussi, dans le gouvernement, c'est un peu le bas, c'est un prime prime dans ce problème, c'est à la jeunesse. Parce que, signal, c'est aussi, il était mou, mais que c'est une réalité cadre, ce qui était rapidement, en une minute. Signal, c'est aussi que mou, la jeunesse, actuellement, ça, c'est rien. Donc, on a mou, c'est aussi, à ce qu'il y a, c'est que ça, on a quoi, jeunesse, à ce bande, à ce Tumba là, ça qui est pas grande, c'est une petite énergie. Donc, à qui Jésus qui vous dit qu'il a donné, donc on a sacrifice n'a que ça, sacrifice n'a pas que ça, n'a pas que ça ou à pas comme ça. Mais à quel rôle ce gouvernement tenait vraiment nous intéresser dans notre tenue éducation nationale.
Et qui on a la singula, et qui on a la singula, mingi mingi Théophile, qui a été mu tenu chala sur ton gana ton gombe la la, qui du chant de ton gana, tanga chimbe la chala la, il bande à soi, kuta suko doa ke maïna ndembiso, et qui on a mbagi chala Albert Mbaya, tenu chala chunji ngona ninga, mbe la chala gina kete ngui, ton gana suti tenu unji. Et
qui dit que j'en ai tango singa, et que so, la so na be Afrika, tenu ki école, à qui n'a ouzou pepe, à qui n'a ouzou pepe, n'altiso, tenetit poroso, tenetit bira, tenetit mon pouvoir à Foussin. À Foussin, n'a fait la série, c'est pas qu'un important, dit tenetit éducation, la tonana, à Fambetina Malengue, à la Ningambetina Legini, à la Maina, à Timbetia, à la Ningambetini, écrit à la Timoukwa, à Kodroni, à faire la compétence, et Kodromaya devant. Mais tout le monde a raté l'école, parfois l'école Kamboula, mais en réalité, il y a des femmes qui sont venues à faire ça, c'est que la génération pire de ça, c'est un alphabet. Et qui est pour en avenir, le prenant aussi le bas que nous avons fait.
Et qui est la singe, la mingi 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 Albert Mbaya et à la Kiwago Singa, na Batati Bongé, qui est la singe, la Théophile Pape K2, à la Kenga Tchala ou à Berfrika, na Mbagetti Poto, à la Kawa, à Genetti, Fadenati, Kwasinga Tilasso, Ngoiti, à Lingia Way, na la Kikangi Terre, à Wagosinga Tala Kfade Firme, Max Koyawida, à Félix et Passi Zembo, Zoswa le Kere, Kwasinga Sakuman, Ngeti Gonda, que Lionel Gaima, Nandoma Sina Teretilo, avec Robert Warner, Alan Banjoni.
Afrique.